генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Джек, діля Бога, хопіть!» – включився у розмову Джош з Держдепартаменту США. «На вулиці 1990 год. Советский Союз існує більш за 80 годів і нікуди не збирається зникати. І он за гэтыя гады стаў звышдзяржавай. На свеце ёсць дзве звышдзяржавы, Джэк. Гэта США і СССР. Што заўгодна можа разваліцца, толькі не яны. Як да цябе гэта не можа дайсці? І наша задача зараз – мець больш сферу ўплыву на планеце, чым яны, а не старацца рэалізаваць утопію па іх разваля, бо гэта немажліва». «Так, Джэк», – падтрымаў таго Крыс, – «палітыка – гэта мастацтва мажлівага, а ты мроіш пра немажлівае. З усёй павагай да тваіх пачуццяў, Джэк, але калі сам не можаш думаць пазітыўна, то не перашкаджай іншым займацца цяжкой руціннай працай па рэальных кірунках раздзелу сферы ўплыву паміж намі і саветамі. І для гэтага ў іх мусіць быць наша моцная агентура». І гэтыя сперматазоіды, як ты іх назваў, гэта нашы новыя разведчыкі. А СССР разваліць немажліва. Я табе гэта ўжо не першы дзясятак гадоў даводжу, а ўсё табе не даходзіць, як грошы банкрота да банка. Дык нам трэба знішчэнне імперыі зла ці не? Як аргумент выкарыстаў Джордж рыторыку самога прэзідэнта Рональда Рэйгана. «Я заўсёды пачынаю баяцца, калі ты пачынаеш імправізаваць», – адгукнуўся Крыс. «Апусціся на зямлю і зразумей, што зараз нам патрэбна не Масква, а Мінск. Вось дзе зараз наша бітва з савецкай разведкай». Джэк пакруціў растрапанымі па баках лысіны сівымі валасамі і, уздыхнуўшы, зноў звярнуўся да свайго лепшага сябра і дарадчыка цёзкі Джэка Дэнілса. Той заўсёды быў гатовы да дапамогі сябру. Параіўшыся крыху з ім на вачах усіх прысутных, стары разведчык прачытаў, як нататцыю, сваё заключнае слова. «У СССР зараз вялікія перамены, палітыка лібералізацыі. Усходняя Еўропа адыходзіць ад саветаў. Галоснасць, перабудова. Савецкія войскі пакінулі Афганістан. Пакідаюць Еўропу хутчэй, чым туды прыйшлі. Ужо разнеслі па кавалачку на сувеніры берлінскую сцяну. Няма больш жалезнай заслоны. Няма больш халоднай вайны. І зараз разглядаць трэба толькі два мажлівыя варыянты ў дачыненні да СССР. Першы – гэта дабіць яго і разваліць ушчэнт. Але не пускаць пасля ўсе працэсы на самацёк, а дамагчыся, каб пад нашым кантролем на яго руінах не бардэль пачаўся, не куча дыктатур узнікла замест адной савецкай, а ўтварыліся дэмакратычныя краіны. Або другі варыянт – паспрыяць Гарбачову зрабіць сам Савецкі Саюз дэмакратычным цалкам. І гэта зараз адным махам, пакуль яны слабыя, можна зрабіць любы з гэтых двух варыянтаў. А вы на поўным сур'ёзе працягваеце ўкараняць генетычны матэрыял. Ніхто не адважыўся перабіць старога разведчыка. А таго і немажліва было перабіць. Ён быў апантаны жаданнем давесці сваю думку да прысутных і працягваў як на прадвыбарчым мітынгу. «Зразумейце ж, што аперацыя G выканала сваю місію. Яна дапамагла разбурыць бюджэт краіны саветаў, і яе трэба закрываць. Толькі вызваліць з палону малютку Чарлі спачатку трэба, бо ніякі ён не здраднік. А вы яшчэ адну аперацыю пачынаеце. Вы ўцягнуліся ў гэтую гульню, як свіні ў багну, і не разумееце, што яна вас засмокча, як багна свіней. Якія сперматазоіды? З іх атрымліваюцца звычайныя людзі, а не шпіёны. Няма такой біялагічнай сувязі, каб з сем'я шпіёна вырастаў шпіён, а з сем'я прэзідэнта – прэзідэнт, а з сем'я генія – геній. Вось толькі з сем'я дурня вырастаюць дурні. Гэта факт. І з гэтага факта можна канстатаваць, што ў большасці з вас бацькі былі дэбіламі. Вы гэта сур'ёзна зараз гаворыце пра нейкі генетычны матэрыял, з якога вывеліся нашы шпіёны? Вушам сваім не веру. А як жа Ігор Вінаградаў і Сергей Брынчала, якія самі, па прызванні і поклічы сэрца, па прыцяжэнні гэтых генаў шукалі свой шлях у разведку? Абвергла яго думкі міс з халоднымі вачамі. Мы дакладна ведаем, што яны народжаныя пры медыцынскім удзеле доктара Шляхера, які прымяняў генетычны матэрыял нашых і савецкіх разведчыкаў. Ці гэта не даказвае генетычную сувязь паміж семям і тым, што з яго вырастае? Дык гэта ж 2 з 200. Гэта 1% усяго. Гэта на ўзроўні звычайнай статыстычнай пагрэшнасці. Калі ўзяць любых выпадковых 200 чалавек, то акажацца, што 2 з іх схільны да шпіянажу. Гэта нічога не даказвае, тым больш, што дозы дзяліліся. І гэта не 2 з 200, а можа 2 з 200 000. Джек глянуў на прысутных і зразумеў, што ўсе чакаюць, калі ён замоўкне, як сцены з вышсакрэтнага офісу. Канешна, аўтарытэт ветэрана разведкі быў як памёт хатняга ката. Не абыдзеш, настолькі пахучы. Але падтрымкі ветэран тут не знайшоў ні ў дзеяннях калег, ні ў іх позірках. Вочы ва ўсіх становіліся ўсё зімнейшымі і зімнейшымі, як у міс гестапа. Старому разведчыку стала холадна. Ён зноў пацягнуўся за віскі. «А вы замужам, міс?» – спакойна спытаўся ён. «Не, але пры чым тут гэта?» – пацікавілася тая. І ў яе голасе прагучалі ноткі цяпла, чалавечнасці і нават надзеі. «У такім выпадку ваша апантанасць гэтай тэмай становіцца зразумелай», – выразаў пад корань тую надзею Джек. «Крыс, я патрабую, каб гэты п'яны вяпрук перастаў пашлець», – вызверылася жанчына. Яе губы затрэсліся больш, чым звычайна, шчокі таксама, нават вочы сталі большымі, толькі заставаліся такімі ж халоднымі, як і раней. «Мы даўно зразумелі тваю думку, Джек!» – падагуліў Крыс, які вымушаны быў умяшацца. «А зараз займіся лепш сваёй пляшкай, а мы, як ты сам сказаў, займемся сперматазоідамі. Калі чалавек не ведае, што яму рабіць, то застаецца толькі даваць недарэчныя парады», – агрызнуўся Джек. Але Крыс не адрагаваў на яго выпад. «Прашу вас, міс, працягвайце», – павярнуўся ён да жанчыны. «Аперацыя сперматазоіды прадугледжвае пошук усіх тых агентаў, якія нарадзіліся з генетычнага матэрыялу нашых і савецкіх разведчыкаў», – далажыла міс. «Савецкіх трэба будзе перавербаваць, а пры немажлівасці вярбоўкі зліквідаваць. Нашых жа знайсці і раскрыць ім вочы на тое, хто яны». У нас унікальны шанец мець такую колькасць маладых энергічных агентаў УССР. Як стала ясна з відэазапісу, яны раскінуты па ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза. І па Ўкраіне, і ў Прыбалтыцы, і ў Сярэдняй Азіі, і ў Сібіры, і на Ўрале, па ўсёй Расіі. Але большая іх частка ў Беларусі. Праўда, і савецкіх агентаў таксама большасць у Беларусі. Таму хутка менавіта ў гэтай рэспубліцы Савецкага Саюза у сакрэтных органах найбольш востра паўстане канфлікт паміж прыхільнікамі нашага ладу жыцця і савецкага. У гэтых умовах зноў паўстане пытанне, хто каго перайграе. Джек не стаў даслухваць палымяную прамову бледнай прыроднай бландзінкі, невядома для чаго пафарбаванай у белы колер. Ён нікому нічога больш не сказаўшы, выйшаў з сакрэтнага офіса і... па поўныя грудзі задыхнуў ранішнім вашынгтонскім паветрам. Якое яно смачнае, нават з вялікім адсоткам машынных і прамысловых выкідаў. Усё адно яно смачнае, гэтае паветра Вашынгтона. «Гідра паядае сваіх дзяцей», – субна прабубніў ён пад нос. «Гэта я стварыў аперацыю G, і вось у што яна перарасла. А СССР – гэта імперія зла, усё ж разваліцца рана ці позна». Ох, хацелася б пабачыць тое на свае вочы. Ці дажыву толькі. З такімі разведчыкамі, як зараз, у нас гэта яшчэ не хутка атрымаецца. Ён прысеў на лаўку, хацеў адхлябнуць з пляшкі, але ў ёй ужо было суха, як у яго горля. Разведчык падняў вочы і ўбачыў мітуслівых суайчыннікаў, якія імкліва на перагонкі з транспартам несліся хто куды па сваіх справах. Людзі беглі па ходніках, праз дарогу, па дарозе несліся аўтамабілі, у кожнага свае справы. І яны ўсё беглі, 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 як мурашкі, падумаў Джек. Не, як саранча, усё ляцяць некуды, ляцяць, і ўсё нішчаць на сваім шляху, як гэтая белая кабыла са сваім пошукам генетычнага матэрыялу.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».